Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, marți 19 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbaro și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, fără ploi astăzi și cald, extrem de cald, la Briceni vor fi 28 de grade, la Suroca și Bălți cu un grad mai mult, la Orhei sunt anunțate 30, în timp ce la Tiraspol vor fi 31, la Leova maxima se va înregistra de 32 de grade, la Comrat și Cahul se așteaptă 33. Ca să fie cu adevărat utilă, rezoluția privind retragerea completă a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi examinată de UNU vinerea viitoare, 22 iunie, ar trebui să conțină un termen concret la care să se ceară această retragere, precum și o cerere expresă de înlocuire a misiunii actuale de pacificatori cu una civilă internațională. Acesta este punctul de vedere al fostului ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan, un punct de vedere expus pe blogul său și care va fi concretizat la solicitarea noastră într-o discuție în câteva minute în această emisiune. Asta în interviul dimineții, iar în partea a doua ediție vă prezentăm rubricile noastre tradiționale matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan vorbește despre ciudatele regrete ale PCRM, iar Petio Petkov despre măsuri în Bulgaria pentru protejarea limbii bulgare. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Andrei Năstase a deplâns luni prelungirea procesului pentru validarea mandatului său de primar al Chișinăului. Vlad Plahotniuc, pe de altă parte, i-a spus premierului eston Ratas că formarea unei coaliții pro-europene este parte din strategia Partidului Democrat, iar președintele american Donald Trump amenință China cu noi taxe punitive pe importurile chinezești, și anume de 200 de miliarde de dolari. Acestea sunt titlurile dimineții. Primarul ales al capitalei Andrei Năstase a deplâns luni prelungirea procesului pentru validarea mandatului obținut la alegeri, numind-o un circ. Remarca pe Facebook a lui Năstase vine după ce judecătoria Chișinău a dispus recuzarea judecătorului Valentin Lastavețchi, acuzat de parțialitate. Procesul are loc din cauza contestației depuse de socialiști, al căror candidat Ion Ceban a pierdut alegerile și care îl acuză pe Năstase, între altele, că ar fi încălcat legea în ziua turului 2 de scrutin din 3 iunie prin chemarea alegătorilor la urne. Procesul de luni a fost însoțit de un nou protest al susținătorilor lui Năstase, care acuză puterea că ar tergiversa intenționat validarea mandatului de primar al lui Năstase. Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, i-a spus premierului Estoniei, Iuri Ratas, aflat în vizită la Chișinău, că formarea unei noi coaliții pro-europene în 2018 este parte din strategia partidului său, alături de continuarea dezvoltării țării și consolidarea parteneriatelor cu Vestul. Premierul Estoniei Ratas se află în Republica Moldova între 17 și 19 iunie. Președintele american Donald Trump a avertizat China luni că va impune noi taxe, de data aceasta 10%, pe o serie de importuri chinezești dacă Beijing nu schimbă practicile comerciale în raport cu Statele Unite. Noile taxe ar putea avea o valoare totală de 200 de miliarde de dolari. Vinerea trecută, Trump a declarat că va continua procesul de taxare cu 25% a unor produse chinezești în valoare de 50 de miliarde de dolari, măsură la care însă China a răspuns imediat cu taxe echivalente pe importuri americane. Grecia rămâne țara din Uniunea Europeană în care au venit cei mai mulți migranți în primele 6 luni ale anului, dar Germania este țara care a primit cele mai multe cereri de azil. Numărul migranților ajuns în Grecia este de aproape 20.000, arată ultimele cifre publicate de Frontex, Agenția Europeană pentru Controlul Frontierelor. Pe locul 2 se află Italia, urmată de Spania. Biroul European de Sprijin pentru Azil arată, pe de altă parte, că în Uniunea Europeană, în general, numărul de cereri de azil a scăzut anul trecut cu 44% la circa 720.000. Sute de persoane au protestat din nou luni, noapte, la Skopje, împotriva acordului cu Grecia privind schimbarea numelui Republicii în Macedonia de Nord. Protestatarii au cerut demisia premierului Zoran Zaev, care a negociat acest acord cu Grecia, și au scandat numele președintelui Gheorghe Ivanov, care a anunțat deja că nu va semna acordul dacă acesta este ratificat de Parlament. Luni, guvernul Macedoniei a început acest proces de ratificare al acordului, care ar pune acum capăt unei dispute de 27 de ani cu Grecia și care ar deschide pentru Macedonia ușile Uniunii Europene și NATO. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Milana. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Iar reportajul nostru de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, vă invită să o cunoașteți pe Super Maria.
Am ajuns în lumea sportului încă dinainte să mă nasc, fiindcă tatăl meu, el însuși este un sportiv înrăit, dacă pot spune așa. El e antrenor de volei și arbitru de fotbal. Adică de la el am preluat această plăcere pentru sport. Iar mama nu se lasă nici cea mai prejos, fiindcă chiar dacă nu s-a antrenat la volei, n-a făcut volei de performanță, mi-a zis că participa în competițiile de sat încă de când eram eu în burta ei, așa că eu de atunci eram pe terenul de sport.
De 3 ani, Maria Tonu muncește pe terenul de fotbal.
M-am gândit cum aș putea să fac ca să continui să fac sport și totodată să-mi fac niște bani de buzunar. Și arbitrajul mi s-a părut o idee excelentă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Vorbim cu fostul ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan, despre rezoluția privind retragerea completă a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, ce ar putea fi examinată de ONU vinerea viitoare. O rezoluție pe care Vlad Lupan a criticat-o, spunând că e scrisă în așa fel încât să nu supere Rusia. Domnule Lupan, bună dimineața și prima întrebare. Anul trecut, Republica Moldova a încercat să convingă Consiliul General ONU să accepte examinarea unei astfel de rezoluții, dar se pare că nu a reușit și și-a schimbat tactica, va avansa rezoluția pe o agendă deja existentă la ONU, cea a conflictelor înghețate din Guam. E o cale bună?
Deci acest lucru era posibil din start.
Deci această cale exista și atunci?
Era unica cale, de fapt. Și nu este clar de ce nu s-a mers pe această cale. Mai mult de atât, pe mine mă interesează de ce Republica Moldova, în primul rând, nu s-a adresat la Consiliul de Securitate atunci când au văzut că Federația Rusă, împreună cu militarii separatiști, fac exerciții militare pe teritoriul Republicii Moldova.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce a fost totuși cu acel episod? Un truc electoral? Ce a fost asta?
În momentul în care tu lansezi o inițiativă privind includerea unui subiect pe agenda ONU și știi că acest subiect este ușor blocabil către Federația Rusă și Federația Rusă va observa acest lucru, probabil s-a presupus că Federația Rusă va înțelege că este o mișcare electorală și nu are nimic împotriva real împotriva Federației Rusă. Federația Rusă nu a văzut lucrurile în felul ăsta. Ea nu putea să vadă lucrurile în felul ăsta. Orice încercare de a aduce Federația Rusă în atenția publică, în calitate de stat, care creează probleme pe arena internațională, inclusiv pentru Republica Moldova, va fi contracarată către Federația Rusă. Asta și s-a întâmplat. Deci calculele că anunțul va avea efect politic pozitiv pentru autoritățile Republicii Moldova pe plan local, pentru alegeri care vin în 2018. Într-un fel a fost îndeplinit. Pe de altă parte, Federația Rusă nu a apreciat gestul și a blocat inițiativa. Toți sunt acoperiți, totul e ok. Autoritățile au încercat, dar nu au reușit.
Să vorbim despre actuala rezoluție. Tot e un calcul politic?
Actuala rezoluție nu conține două elemente. Haideți să pornim de la următoarele. În momentul în care tu știi că includerea subiectului pe agenda ONU nu va trece și tu deja știi despre asta din luna noiembrie-decembrie 2017, de ce aștepți până în aprilie ca să lansez o altă inițiativă. E o întrebare deja care e pertinentă și necesită un răspuns. Știi că ai la dispoziția ta subiectul de agendă Guam, conflictele înghețate din zona Guam, unde poți lansa o rezoluție fără să fie blocată de către Rusia. Cu alte cuvinte, Rusia nu poate influența absolut deloc, nici măcar real textul rezoluției. Deci e tot dreptul tău să faci lucrul ăsta și să scrii în rezoluția respectivă ce vrei tu. Partidul Democrat așteaptă din lunile noiembrie-decembrie până în luna aprilie să lanseze inițiativa respectivă. Este oarecum neclar de ce a fost nevoie de atâtea luni. Haideți acum să ne uităm la rezoluția asta. Atinge ea Federația Rusă? Nu atinge, pentru că scopul unei rezoluții la ONU este, în primul rând, să pună presiune politică asupra Federației Rusă. Ce vedem în rezoluție este că lipsește, se face referință la termenul de Istanbul prin termenul timetable, în partea preambulară în care se povestește ce se întâmplă și de ce se întâmplă în Republica Moldova, însă în partea operativă, așa numită operativă a paragrafului, acolo unde statul cere ce vrea să obțină, termenul limită de 3 ani este lipsă. Deci Republica Moldova nu cere retragerea în termen de 3 ani. Cere retragerea, dar nu în termenul de 3 ani, a creat la Istanbul de către Federația Rusă. Orice document fără un termen limită, fără un termen de executare, poate fi extins. Mai bine zis, prevederile acestea pot fi extins la nesfârșit. Și termenul pe care și l-a asumat Federația Rusă, ei și l-au asumat. Ei au spus că acest termen este real. Implementarea acordului de la Istanbul nu are loc din cauze tehnice. Ea are loc din cauze politice. Pentru ca să contracarezi cauzele politice, este nevoie de o altă clauză politică care să prețeze Federația Rusă ca să respecte un asemenea termen pe care și l-a asumat singură deja. Cu alte cuvinte, o astfel de rezoluție a Republicii Moldova, care are tot dreptul să scrie în această rezoluție ceea ce vrea Republica Moldova, ar fi trebuit să includă un termen limită, agreat de către Federația Rusă, anterior, din punct de vedere tehnic, pentru a pune presiune asupra Federației Ruse în ce privește termenul concret de retragere.
O altă omisiune despre care ați vorbit ar fi că nu se cere schimbarea activității de menținere a păcii din Rusia pe o misiune internațională. Ați afirmat că o astfel de excludere ar fi îngrijorătoare, dar admiteți că poate ar fi un element de strategie asta, adică să se facă un pas pentru ca să fie posibil următorul, nu știu, acum să se dea mesaj de retragere, iar pasul ulterior să fie transformarea aceasta despre care vorbiți?
În mod normal, de obicei, pe același subiect, nu se fac două rezoluții. Să nu uităm că, de fapt, grupul operativ a trupelor ruse din Republica Moldova fie este acel contingent militar în care participă în așa numită operațiune de menținere a păcii. Cu alte cuvinte, în momentul în care spui că nu retragi forțele ruse, de pacificare, așa numite de pacificare din Republica Moldova, de fapt spui că nu vrei să retragi complet toate trupele din Federația Rusă. Asta înseamnă că să nu ceri retragerea GOTR. Deci ceri retragerea GOTR, dar nu total, așa, un pic. Că oricum restul GOTR o să rămână și cei care au, de fapt, au promovat acest conflict să continuă să-l protejeze. De fapt, cerem retragere de plină, dar nu de plină.
E o capcană asta?
Este interesant că asemenea anunțuri vin într-un an preelectoral. Observăm că deja există anumite înțelegeri pe domeniul transnistrean în care transnistrenilor, în special și inclusiv firmelor care au văzut investiții din Federația Rusă în perioada sancțiunilor din partea Europei și din partea Statelor Unite, li s-au dat plăcuțe de înmatriculare pentru ca să-și rezolve exporturile spre Europa.
Dar, domnule Lupan, această politică a pașilor mici despre care vorbeați, și vedem că această tactică e salutată de parteneri precum Uniunea Europeană, SUA, credeți că greșesc când salută?
Partenerii Republicii Moldova, evident, vor saluta așa numitele succese atinse în politica pașilor mici, pentru că astfel pot să demonstreze că ceva este implementat în domeniul soluționării conflictului transnistrean, unde ei și participă, care ar apropia soluționarea conflictului. Însă noi vedem că această soluționare nu se întâmplă, mai mult decât atât, iată, prin această rezoluție încă nu vedem să fie folosite toate pârghiile la dispoziția Republicii Moldova care se apropie această soluționare.
Am putea admite că varianta aceasta de rezoluție e rezultatul unor compromisuri la care s-a ajuns în negocierile cu statele care trebuie să voteze rezoluția, Germania, Canada, SUA, Franța, nu știu.
Fără îndoială, o asemenea discuție a avut loc. Spicherul Parlamentului, atunci când a anunțat lansarea acestei rezoluții, de asemenea a afirmat că are sprijinul Germaniei și Statelor Unite. Eu nu am văzut declarații în acest sens încă.
În lipsa lor nu-l credeți pe domnul Candu?
Eu nu știu cu cine a vorbit domnul Candu și cum a interpretat el aceste discuții. Există o tendință la autoritățile Republicii Moldova de a interpreta multe lucruri în favoarea sa. Eu nu m-aș lansa în interpretări de acest gen. Pe mine mă interesează cum Republica Moldova își apără interesele sale. Posibil că aceste propuneri pe care le-am făcut eu să fie încă introduse. Eu sper că vor fi. Pentru că interesele naționale ale Republicii Moldova trebuie să stea mai presus decât un acord al altor state.
Ar putea risca să fie votată de mai puține state dacă introduce aceste chestiuni?
Absolut, absolut ar putea exista riscul să fie votată de mai puține state, însă până la urmă votul probabil ar fi pozitiv. Ideea este că Uniunea Europeană și Statele Unite ar putea interveni lângă o serie de state, sugerându-le să voteze în favoarea unei asemenea rezoluții pentru a da număr de voturi.
Pentru asta ar trebui să fie convinse, probabil.
Absolut, fără îndoială că Republica Moldova are toată capacitatea de a discuta subiectul și de a convinge că sunt argumentat că există o serie de criterii care trebuie numai decât să fie prezente în acest document. De altfel, dacă tot am pomenit de Ucraina, Ucraina este un aliat natural al Republicii Moldova la momentul actual și această conexiune cu autoritățile ucrainene care să facă lobby pentru Republica Moldova, dacă tot vorbim de faptul că Ucraina are o pondere mai mare în acest moment cu partenerii europeni pe subiectul respectiv, Ucraina este fără îndoială gata să sprijine autoritățile Republicii Moldova într-un astfel de lobby pentru a promova o asemenea rezoluție, tot așa cum Republica Moldova a sprijinit Ucraina în promovarea rezoluției sale privind integritatea teritorială și suverenitatea Ucrainei. Deci fix aceeași activitate, Ucraina, sunt absolut sigur că Ucraina ar fi disponibilă să ne ajute în acest sens pentru a introduce toate elementele centrale și necesare pentru Republica Moldova, pentru interesul național al Republicii Moldova în acest document. Acest document este un document al Republicii Moldova și interesele naționale ale Republicii Moldova trebuie să prevaleze asupra oricăror altor acorduri. Numărul total de voturi nu este atât de important, contează că va fi adoptată. Deci în momentul în care tu ai siguranța că o asemenea rezoluție va fi adoptată, numărul total de voturi poate servi în calitate de un pas pe arcă. Uite, s-a votat cu 100 de voturi sau cu 20 de voturi. Însă vreau să le amintesc tuturor că, de fapt, Georgia, de exemplu, a început activitatea sa cu o rezoluție în ce privește persoanele strămutate forțat și refugiații de pe teritoriul său, un număr mic de voturi și a lucrat an de an asupra rezoluției respective, în fiecare an l-a pus la vot, a pus presiune asupra Federației Ruse și numărul de voturi a crescut de la vot la vot. Fix același lucru are capacitatea să o facă Republica Moldova dacă o asemenea prevedere de a retrage trupele ruse va fi inclusă în partea operativă a paragrafului în care se cere retragerea lor și dacă prevederea în ce privește cel puțin începerea unor discuții în ce privește schimbarea operațiunii de pacificare să fie de asemenea inclusă în partea operativă a acestei rezoluții.
Am să vă cer acum o concluzie, domnul Lupan, totuși explicația dumneavoastră de ce autoritățile nu au inclus asta.
Presupunem că există o anumită slăbiciune în ce privește relația cu președintele Dodon și o eventuală evoluție a alegerilor prin care, până la urmă, să existe o anumită relație și cu Federația Rusă. Pentru că alte explicații nu văd, sigur că vom avea oricând sprijinul Uniunii Europene, deci și a Statelor Unite pentru promovarea unei asemenea rezoluții și dacă includem aceste două prevederi în rezoluție. Deci, probabil prevalează relația cu președintele Dodon și probabil prevalează calculul post-electoral, nu atât relația cu Ieș și Suha.
Și ultima, chiar ultima întrebare, cum ar putea fi folosită o rezoluție votată pozitiv în care să fie aceste două elemente cu termene și cu cererea înlocuirii misiunii de pacificare și cum ar putea fi folosită altminteri o rezoluție care ar arăta așa cum arată astăzi?
Eu sper că totuși aceste două elemente vor fi incluse în rezoluție. Dacă ele vor fi incluse, atunci autoritățile Republicii Moldova vor face un lucru extraordinar pentru interesele naționale ale acestui stat. Dacă vor fi incluse aceste două elemente, Republica Moldova ulterior poate pune presiune politică permanentă, dacă își va dori acest lucru, asupra Federației Ruse, așa cum a făcut-o după Istanbul, în ce privește retragerea, și eventual să ceară asistența internațională, inclusiv a partenerilor săi din Uniunea Europeană și SUA, în ce privește îndeplinirea unor astfel de termene. Cu alte cuvinte, cu prezența termenilor într-o asemenea rezoluție, pot să cer de la partenerii tăi să pună presiune asupra Federației Ruse. Fără un termen limită, vom continua așa cum a fost până acum, adică fără niciun progres.
Vă mulțumim, domnule Lupan, domnilor. Vă reamintim că am discutat cu fostul ambasador moldovean la ONU, Vlad Lupan. 7:21, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În câteva minute vă prezentăm opinii din presă despre amânarea din nou a validării mandatului lui Andrei Năstase și un jurnal de corespondent semnat de Petio Petkov despre măsuri în Bulgaria în apărarea limbii bulgare. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Ileana Giurchescu.
Statele Unite nu vor deveni o tabără pentru migranți, a afirmat luni președintele american Donald Trump, justificând astfel din nou așa numita politică de toleranță zero a imigrației clandestine, care a dus și la separarea forțată în ultimele săptămâni a peste 2000 de copii minori de părinților. Tot președintele american Donald Trump a avertizat China că va impune noi taxe în valoare de aproape 200 de miliarde de dolari pe importurile chinezești dacă Beijingul nu schimbă practicile comerciale în raport cu Statele Unite. Vinerea trecută, Trump a declarat deja că va continua procesul de taxare cu 25% a unor produse chinezești în valoare de 50 de miliarde de dolari, o măsură la care China a răspuns cu taxe echivalente pe importurile americane. Grecia rămâne țara din Uniunea Europeană în care au venit cei mai mulți migranți în primele 6 luni ale anului, dar Germania este țara care a primit cele mai multe cereri de azil, arată ultimile date statistice europene, și sute de persoane au protestat din nou luni noapte la Skopje, în capitala Macedoniei, împotriva acordului cu Grecia privind schimbarea numelui Republicii în Macedonia de Nord. Este un acord care pune capăt unei dispute de peste 27 de ani cu Grecia și care ar deschide Macedoniei drumul spre Uniunea Europeană și NATO. Guvernul macedonian a început deja procesul de ratificare a acestui acord. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. La 7:23 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Nicolae Negru în ziarul național se declară alarmat. Buldozerele se apropie de cafeneaua Gucuță. Decizia judecătorească prin care se permite construcția unui mega hotel cu 13 etaje în locul acelei cafenele părăsite este culmea irresponsabilității și a nesimțirii, crede Negru. Asemenea, decizie sfidătoare, nerușinată, compromite nu numai reforma justiției, nu numai autoritățile locale, dar și guvernarea în întregime pe coordonatorul executiv, în primul rând, de-al cărui nume este legată compania care ar fi privatizat terenul și cafeneaua Guguță. Avem un fel de Andrei Brăguță în alt domeniu, la scară națională, deocamdată nimeni nu se pune în mișcare să oprească buldozerul. cozerele, mai scrie Negru. Agora.md citează mai mulți experți care cred că decizia Curții de Apel, prin care acțiunile lui Andrei Năstase din ziua alegerilor au fost calificate drept agitație electorală, nu poate sta la baza nevalidării mandatului de primar și poate crea un precedent periculos. Directorul de programe Promolex, Pavel Postic, este citat cu declarația că acțiunile lui Andrei Năstase pot fi calificate drept mobilizare a alegătorilor și nu agitație electorală. O să mă tem să chem oamenii la vot, fiindcă pot să fiu acuzat că fac partizanat politic, explică Pavel Postica. Strategia procurorilor privind recuperarea miliardului nu ar fi decât un document politic care ar prezenta faptele distorsionat, susțin experții de la Centrul de Politici și Reforme, citați de TV8 și ProTV, care sunt argumentele acestora, găsiți în știrile de pe aceste site-uri. Eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Свиста белый политик, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În ultima vreme, în tabăra Partidului Comuniștilor se aud regrete și lamentații. Mai întâi Vladimir Voronin a blamat trădarea, pe care o consideră problema numărul 1 a politicii de pe malurile Bâcului. Iar de unez la plenara CC al PCRM, deputata Ina Șupac a vorbit despre Vlad Plahotniuc, liderul PD, considerat principalul personaj împotriva statalității. Doamna Șupac a vorbit cu regret despre trădătorii din partid care, de dragul banilor, s-au alăturat chipurile PD-ului. Firește, e dreptul PCRM-ului să critice pe cei care au abandonat ambarcațiunea comunistă. Dar niște întrebări se impun parcă. Nu e și vina PCRM-ului că atâția comuniști au plecat în alte partide? Păi ce partid e PCRM-ul dacă a avut atâția traseiști? Și de ce, mă rog, omul e bun câtă vreme stă în partid și devine brusc rău când pleacă din partid? Sau să luăm pe domnul Plahotniuc, pe care PCRM-ul consideră acum o problemă pentru statalitate. Întrebarea care se impune e următoarea. Dar pe vremea dominației comuniste, nu s-au intersectat deloc drumurile lui Vlad Plahotniuc și ale liderilor PCRM? Căci în cazul în care s-au intersectat, comuniștii de ce nu au întrezărit atunci pericolul pentru statalitate? PCRM-ul poate să aibă regrete și are dreptul să critique pe cine dorește. Numai că ar trebui să-i dea de gândit iată ce. Cum se face că așa numiții trădători, acioați prin diferite partide, acumulează acum mai multe voturi în alegeri decât comuniștii care se vor promotori a intereselor cetățenilor? Cum se face că cetățenii nu observă munca enormă a PCRM-ului și preferă să aleagă bunăoară Partidul Socialiștilor, condus și acesta de niște foști comuniști?
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Sofia, unde se discută despre sancțiuni pentru funcționarii care folosesc alte limbi decât bulgara în comunicația cu cetățenii. Petio Petkov.
Cu până la 5.000 de lei, 2.500 de euro, vor fi amendați funcționarii care folosesc la serviciu alte limbi decât cea de stat. Naționaliștii au avertizat că în regiunile cu populație mixtă există astfel de practici. Proiectul de alegeri prevede ca băncile și operatorii de telefonie mobilă să trimită clienților mesaje numai în alfabetul chirilic. Inscripțiile pe uniformele polițiștilor, de asemenea, nu vor putea fi în alfabetul latin. Liderul partidului ultranaționalist Atacă, Volen Sidorov, a declarat că adoptarea legii limbii bulgare este prevăzută în articolul 36 al Constituției. Președintele grupului parlamentar naționalist a declarat că în Grecia inscripțiile pe uniformele polițiștilor sunt în elenă și engleză, iar pe cele ale polițiștilor bulgari pot fi citite inscripții absurde numai în engleză. Naționaliștii au propus crearea unui institut național care să promoveze cultura bulgară în străinătate și predarea limbii bulgare.
7:30, cu tableta lui Petiu Petkov încheiem emisiunea Moldova la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară emisiunii și la 21 la sinteza zilei. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.